Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ќе слушнете. Нови рестрикции за Сиднеј и поширокото подрачје во трајање од 3 дена стапуваат на сила од 17 часот денеска. Благајникот на Нов Јуженвелс е во домашна изолација откако беше идентификуван како близок контакт со позитивен случај откриен вчера. 73-годишен австралиски државјанин покрена постапка пред сојузниот суд со која се оспорува валидноста на забраната за патување од Индија. Промовирани се интерактивна платформа и електронско издание на толковниот речник на македонскиот јазик. Јас сум Ирена Трајковска. Ова се вестите на SBS на македонски за 6 мај. Благајникот на Нов Јуженвелс е во домашна изолација откако е идентификуван како близок контакт со позитивен случај на коронавирус. Доминик Перотет бил негативен на тестот за COVID-19, но согласно здравствените протоколи ќе остане во изолација цели 14 дена. 38-годишниот бил присутен во истиот ресторан како и позитивниот случај од источен Сиднеј. Властите истражуваат како мажот на возраст од околу 50 на години се заразил и покрај тоа што не патувал меѓудржавно или преку океански. Премиерката Береджиклиан изјави дека и сопругата на мажот исто така има позитивен тест на коронавирус и како одговор владата спроведува ограничувања за Сиднеј и поширокото подрачје од 17 часот денеска во трајање од 3 дена. Мерките се задолжително носење маски во затворено, максимум од 20 лица во едно домакинство и забрането пеење и танцување во затворени објекти.
Over the next 3 days, there will be compulsory mask wearing. Household visitors will be limited to 20. No singing or dancing indoors, but for weddings where we recommend no more than 20 on the dance floor at any given time.
Сојузната влада соопшти дека е уверена дека повратните летови од Индија ќе бидат обновени по 15 мај, кога и ќе заврши привремената пауза на летовите. Австралиските граѓани кои се заглавени во Индија чекаат да се вратат дома, а владата во меѓувреме се соочува со правна постапка против забраната за патување, базирана на уставна основа. Постапката ја покренал 73-годишен маж кој е повеќе од една година во Индија, но премиерот се уште стои позади одлуката за забрана на летовите. Скот Морисон изјави дека попладнево ќе добие нови информации од Комитетот за национална безбедност за тоа колку добро функционира паузата во летовите.
Well, I have to say, though, as I'm even more understanding of the many, many, many hundreds of thousands, millions of Australians that are of Indian descent or heritage and have so many family members who are affected, who aren't Australian citizens, who aren't Australian residents, and will be remaining in India.
Авион на Американското војно воздухоплоство, кој носел работи за основна подршка на Индија во борбата со коронавирусот, во средата слетал во Њу Делхи. Товарот во авионот вклучувал генератор на кислород, маски и брзи диагностички тестови, опрема што треба да ѝ помогне на Индија во контролата и справувањето со порастот на случај на коронавирус. До сега Индија има забележено повеќе од 226.000 смртни случаи и повеќе од 20 милиони инфекции од COVID-19. Во меѓувреме, австралискиот министер за финансии Саймон Бирмингем за Sky News изјави дека и неговата влада и пружа помош на Индија.
Yesterday we saw the plane load of assistance, ventilators, oxygen concentrators heading out of Australia, going to India. Our High Commission is going to do all it can, along with our consulates in India, to continue to assist Australians on the ground there. And that includes the special purpose payments that we've made available.
По повод 5 мај, денот на македонскиот јазик и 100 години од раѓањето на македонскиот великан Блажи Конески, во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков се одржа промоција на електронското издание на толковниот речник на македонскиот јазик, проект на кој што работел 21 автор. Дигиталната платформа makedonski.gov.mk, на која е поставен толковниот речник, има над 100.000 зборови. Шефот на државата Стево Пендаровски на одбележувањето на денот на македонскиот јазик изјави дека македонскиот јазик му дава легитимитет на македонскиот идентитет, што е природно и основно човеково право и чувар на македонската колективна меморија. Премиерот Заев во своето обраќање соопшти дека дигиталниот толковен речник на македонскиот јазик бесплатно им стои на располагање на сите што сакаат да го користат македонскиот јазик, граѓаните на Македонија, сонародниците од севкупната македонска диаспора и останатите заинтересирани поединци, научници и деловни луѓе во целиот свет. Заев додаде дека е од огромно значење толковниот речник за македонскиот народ и дека представува историско научно остварување со кој се потврдува дека македонците се народ со богата лексика, со долга јазична традиција и многу богато лексичко наследство. Се извинувам, кое не може да се оспори. Јужна Австралија е чекор поблиску до спроведување на еутаназијата, откако Државниот Горен дом го изгласа Законот на Кеска. Предлог законот сега ќе се најде пред Долниот дом на последно гласање. Иако успее, Јужна Австралија ќе биде четвртата држава што ќе легализира еутаназијата. Во последните 25 години, ова е 17-ти обид на Јужна Австралија за воведување на вакви закони, а овој пат Законодавниот совет го одобри предлог законот со 14 гласа за и 7 против. Американскиот претседател Џо Бајден го поддржа одрекувањето од правата на интелектуална собственост за вакцините против COVID-19 со цел да се подобри нивната широка употреба на меѓународно ниво. Овој потек ги налути фармацевските компании кои имаат удели во производството на вакцини, затоа што веста представува промена на првичната позиција на Соединетите Американски држави. Неколку земји, меѓу кои и САД, досека ги блокира преговорите со Светската трговска организација засновани на барањето, предводено од Индија и Јужна Африка, фармацевските компании да се откажат од правата и да им овозможат на земјите во развој да произведуваат вакцини против COVID-19. Светската здравствена организација ја поздрави поддршката на администрацијата на Бајден, нарекувајќи го овој потек историски момент во борбата со пандемијата. Индискиот министер за надворешни работи и неговиот тим започнаа период на изолација откако двајца членови на делегацијата биле тестирани позитивни на COVID-19. Делегацијата од самитот G7 во Лондон секојдневно се тестирала како дел од безбедносните процедури, а сега ќе се обиде и виртуелно да ги исполнува средбите. Секретарот за надворешни работи на Обединетото кралство Доминик Раб инсистирал на тоа дека правилата не биле прекршени за индиските дипломати и дека тие не биле на лични разговори со него.
We applied them meticulously, which is why my opposite number from India went immediately into isolation as a result of it. But look, if we're going to, we've had diplomatic exemptions right the way through this pandemic, so that essential international diplomacy can take place. The reason we need it is precisely because it'll take an international effort to get us through not just COVID, but the recovery we need to see to bounce back stronger, greener, and in a more sustainable way for the future.
Надзорниот одбор за Facebook ја истакна нејасната и несоодветна природа на забраната кон поранешниот американски претседател Доналд Трамп за неговото присуство на социјалната мрежа. Господинот Трамп беше избришан од платформата претходно оваа година. Одборот ја потврди оваа одлука на Facebook, но пресудата повторно ќе биде разгледана за неколку месеци. Мет О'Брајан од Associated Press вели дека одборот утврдил дека има многу недоразбирања околу прашањето за како ваквите платформи треба да се справуваат со профилите на влијателни корисници.
They basically said that the company needs to come up with a better way of justifying and applying its rules, even though this is a very influential political leader.
Господинот Трамп упати остри критики кон Facebook, нарекувајќи ја компанијата тотална срамота, предупредувајќи дека на овој начин се одзема слободата на говорот. Фудбалерите на Челзи го победија Реал Мадрид со 2-0 и се пласира во финалето на Лигата на шампионите на УЕФА. Во првото полувреме резултатот го отвори Вернер, а по серија промашувања во завршницата на Кралевите им пресуди Мејсон Маунт. Со оваа победа Челси третпат ќе игра во финалето на елитното надпреварување, а во англиската пресметка ќе се судри со Манчестер Сити. Дуелот за трофеот е закажан за 29 мај на Ататурк стадиум во Истанбул. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и 39,17 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 50,74 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 7 мај, во Перт делумно облачно, максимално 22, исто време и во Аделајд облачно, делумно максимално 22, во Мелбурн исто делумно облачно, максимално 21, во Хобарт исто делумно облачно, максимално 21, во Камбера врнежи од дожд, максимално 20, во Сиднеј дожд, максимално 23, во Брисбен делумно облачно, максимално 27, во Дарвин сончево, максимално 34 и во Алис Спрингс делумно облачно и температура до 29 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.